Я не хочу втомлювати читача описом цього довгого ранку і ще довшого дня. Мені не пощастило й глянути на вигін, бо навіть дзвіниці в Горселі й Чобгемі були у відданні військових властей. Солдати, до яких я звертався, самі нічого не знали, а офіцери були дуже заклопотані і таємниче мовчали. Населення за спиною війська почувало себе спокійно. Від маршала, власника тютюнової крамниці, я почув, що його син загинув на вигоні. Військова влада звеліла населенню з околиці Горсела замкнути і залишити свої будинки. Близько другої години, зовсім стомлений, бо стояла страшенна спека і духота, я повернувся додому полуднувати. Щоб трохи освіжитися, я помився під холодним душем, а пізніше, вже о пів на п'яту, пішов на залізничну станцію по вечірні газети. В ранкових містився лише неточний опис загибелі Стента, Гендерсона, Оджелві та інших. Вечірні газети, однак, не повідомили нічого нового. Марсіяни не показувалися. Очевидно, вони були чимось заклопотані в своїй ямі. Звідти чувся металевий стукіт і майже безперестану струмував дим. Видно, вони готувалися до бою. Нові спроби встановити за допомогою сигналів якийсь контакт виявилися марними, стереотипно повідомляли газети. Один сапер казав мені, що якийсь солдат підняв із окопів на довгому дрючку прапор, але марсіяни звернули на те не більше уваги, ніж ми б на коров'яче мукання. Мушу зізнатися, що вся ця військова підготовка, вся ця облога дуже збуджувала мене. Моя уява розходилася, і я почав вигадувати усілякі способи розгрому нападників. Ніби той школяр, марив я про битви і незвичайні подвиги. Тоді мені здавалося, що в нас є деяка перевага, адже ж марсіяни в тій ямі мали зовсім безпорадний вигляд. О третій годині з боку Черці чи Адлстона пролунали гарматні вибухи. Мені сказали, що то обстрілюють сосновий ліс, куди впав другий циліндр. Наміри були розбити його, не давши відкритися. Але важка гармата для обстрілу першого циліндра прибула до Чобгена тільки о п'ятій годині. Увечері, десь уже о шостій, коли ми з дружиною сиділи за чаєм в альтанці, жваво розмовляючи про наступ на марсіян, несподівано десь із вигону долинув приглушений вибух, і тут же запалав вогонь. Одразу ж поблизу прокотився такий гуркіт, аж земля задрижала. Вискочивши з альтанки, я побачив, що дим і червоне полум'я охопили верхів'я дерев навколо східного коледжу, а дзвіниця сусідньої церковки валиться на землю. Вежа у мусульманському стилі зникла. Дах коледжу мав такий вигляд, ніби по ньому стріляла 100-тонна гармата. Димар нашого будинку розсипався, ніби від удару снаряду. Уламки цегли зі стукотом покотилися по черепиці, і перед вікном мого кабінету виросла купа червоного череп'я. Ми з дружиною стояли, мов укопані. Ясно було, що коли тепловий промінь пройшовся по будинках коледжу, то весь Мейбері-Хіл опинився тепер у зоні його дії. Ухопивши дружину за руку, я мерщій потяг її на вулицю. Потім я покликав і служницю, пообіцявши збігати на мансарду по її скриньку, за якою вона так побивалася. «Тут залишатися не можна!» Ледве встиг я це сказати, як із вигону загуло знову. «Куди ж нам іти?» – розпачливо запитала дружина. Я й сам був розгублений. Та раптом згадав про жінчиних родичів, що жили в Лезергеді. «Лезергед!» – вигукнув я, покриваючи гул. Дружина глянула на схил пагорба. З будинків вибігали здивовані люди. «Але як же ми дістанемося туди?» – запитала вона. Біля пагорка я побачив загін гусарів, що їхали верхи під залізничним мостом. Троє вершників заїхало у відкриті ворота Східного коледжу. Двоє злізло з коней і пішло по хатах. Сонце, прозираючи крізь дим над коронами дерев, здавалося криваво-червоним, і відкидало лиховісний відблиск навкруги. «Стій тут!» – гукнув я. «Тут безпечніше!»